Їдемо? Готові?
Let's go!
Вас вітає «Голос Америки» подкаст. Сьогодні п'ятниця, 21 січня, і ми розмовляємо по гарячих слідах. Щойно закінчилася прес-конференція американського державного секретаря Ентоні Блінкена, який у Женеві розмовляв з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. І вже, як можна сказати, за гарною традицією, нас сьогодні четверо. Я, Богдан Цюпин, європейський кореспондент Української служби «Голосу Америки» у Лондоні.
Я Руслан Петричко, в Вашингтоні.
Я Остап Яриш, також у Вашингтоні.
І я, Юлія Ярмоленко, теж у Вашингтоні.
І ми всі з різних місць сьогодні спостерігали за цією прес-конференцією, яка мала би підбити підсумки тривалого періоду переговорів і сьогоднішньої дуже короткої півторагодинної зустрічі у Женеві. Почнемо з перших вражень. Я перехоплю мікрофон. Моє враження. Насамперед, я вражений тим, як лунала прес-конференція російського міністра закордонних справ, який лунав, ну, я б сказав, напевне, так лунав Громико у свої часи. Тобто картання Заходу, мало що не доходило до того, що експлуатують трудящих капіталісти. Цього не було, але було про кривавий переворот в Україні, режим у Києві, русофобів у Східній Європі і так далі, і так далі. З-поміж цього всього, що ми чуємо постійно від російської сторони,
Особливо Лаврова.
Особливо Лаврова з його очевидним глибоким і серйозним досвідом у цій справі. Напевне, найконкретніше пролунало те, що розмова була конструктивна і вона, напевне, буде тривати. Тобто триває діалог. Ваше враження? Почнемо з кого?
Я думаю, що найголовніше – це те, що дипломатія жива. І тут багато експертів говорять, що поки тривають розмови, немає вторгнення. І це, напевно, найважливіше те, що я для себе взяла із цього. Звісно, як сьогодні заявив держсекретар Блінкен, знову ж таки, від цих переговорів теж ніхто нічого особливо не очікував, великого прориву. Але він сказав, що принаймні є шлях продовжувати дипломатичні розмови. І мені здається, ми говорили про це раніше, що сьогодні Блінкен сказав, що наступного тижня Сполучені Штати підготують письмову відповідь, яку я так довго просила Москва.
А це конкретно, правда? Тобто це, я б сказав, щось конкретне.
Ти звертав на це увагу сьогодні, мені здається, це важливо. І що буде письмова відповідь, вони потім чекатимуть відповіді на свою відповідь від Росії і будуть дивитися, чи можуть продовжувати цей діалог. В якому форматі, це буде зрозуміло вже пізніше, але він сказав, принаймні, у форматі міністрів закордонних справ. Тобто, знову ж таки, Блінкен-Лавров, якщо не більше.
Я додам ще одну важливу річ. Пролунала як від Лаврова і від Блінкена, принаймні, якийсь такий натяк я вловив. Не знаю, чи правильно, чи ні. Однак, як Лавров, так і Блінкен сказали, що, в принципі, не виключають, що можливі переговори і на вищому рівні, особисто Байдена-Путіна, новий саміт. Ентоні Блінкен заявив, що, в принципі, якщо це може бути ефективним, то США до такого кроку готові. Можливо, ми побачимо щось тому напрямку так само. Щодо того, Юля, ти згадала, що от переговори тривають, дипломатія триває, і поки сторони говорять, вони не воюють, і це добре. В принципі, я так коротко переглянув стрічку Твіттера перед нашим записом подкасту, подивився, що як реагують експерти. Така думка лунає в багатьох експертів, але також є ще думка, кажуть, що дивіться, переговори тривали півтори години, як і було заплановано, вони не тривали довше. Дехто вбачає, що це не дуже позитивний знак, тобто, що сторони, в принципі, не мали до чого домовитися і особливо і не сподівались ні до чого. Ще звертають увагу, Богдан, як ти казав про риторику, жорстку риторику Лаврова, кажуть, що якщо якась сторона збільшує ультиматуми, збільшує цю риторику, це може свідчити про те, що всерйоз ті переговори не сприймають. Тому різні думки тут лунають.
Я не знаю, чи воно збільшено. Відверто кажучи, те, що лунає від російських представників, і в якому тоні це лунає, це, що важко назвати дипломатією, до цього, напевне, важко звикнути, але я думаю, що журналісти, можливо, вже звикають. Руслане, ти прогнозуєш саміт?
Я саміт з того, що Блінкен говорив, я його слухав уважно, як він це говорив, я не виключаю цієї можливості. І на контрасті з прес-конференцією російського міністра закордонних справ, прес-конференція Ентоні Блінкена була класичною дипломатичною такою прес-конференцією, де він повторив тези, які хотіли почути від нього партнери в Європі і в першу чергу українці. Чітко про що вважатиметься агресією, про те, як вони проговорили це з Сергієм Лавровим, і про те, які позиції Сполучені Штати озвучили. Я думаю, американські дипломати хотіли показати, на яких позиціях вони зараз стоять. А те, що чи будуть якісь наступні саміти, важко сказати, вони не виключили. Я слідкував після цієї прес-конференції за реакцією американських медіа, телевізійних медіа, поклацав основні телеканали. І в мене таке враження,
вже що встиг, журналістів, молодець.
Журналістів, які працюють в Києві для цих каналів, до речі, дуже багато американських журналістів зараз працює в Україні, лише в Києві, для цих телеканалів, а також їхні коментатори, таке дещо відлягло відчуття негайної загрози, яка могла вже статися, можливо, на цих вихідних нового вторгнення. Говорять про те, що думка про те, що наступного тижня Сполучені Штати нададуть якийсь письмовий документ у відповідь на російські пропозиції чи свої пропозиції, це
його будуть читати, так? А поки будуть читати, то можливо.
Це продовжує процес дипломатії.
Так. Але друзі, ви кажете, що у декого відлягло, можливо відлягло. Тим часом,
можливо, на ці вихідні.
Війська залишаються. Більше того, концентрація збільшується у Білорусі. На лютий там заплановані буцімто навчання, про які оголосили Білорусь і Росія. Якщо там будуть війська, очевидно, що вони будуть готові до будь-яких дій. Питання в тому, як буде реагувати Захід. Ми знаємо, що американські дипломати, європейські представники кажуть, реакція буде негайна, реакція буде дуже жорстка і Росія пошкодує. Але реакція на що? Нагадаємо, в чому була проблема, коли цього тижня президент США спробував зробити градацію вторгнень? Хто з вас за цим стежив найбільше? Може, Юля?
Я можу сказати про це. Насправді, це була ремарка, яка викликала негайну, просто миттєву реакцію від усіх американських ЗМІ, і вони одразу перепитали про це Байдена. Він сказав, що відповідь буде санкціями дуже потужна на вторгнення, і така, якої Путін ще не бачив. Але одна річ, якщо це буде minor incursion, що можна перекласти як невеликий напад, інша, якщо це буде реальне, повномасштабне військове вторгнення. І одразу у нього перепитали, чи він дає зелене світло Путіну на невелику атаку. Так, на невелику атаку. І, звісно, він засміявся і сказав, що прозвучало так, правда? Але після цього одразу, після цієї прес-конференції, одразу було роз'яснення і від імені самого президента, і від Білого Дому. Вони пояснили, що він мав на увазі, насправді, і він сам пізніше прояснив, він мав на увазі гібридні тактики, до яких може вдатися Росія, і до яких вона вдавалася раніше. І зелених чоловічків згадали, так. І кібератаки, і все решта.
І, до речі, ви чули, сьогодні Блінкен у Женеві сказав, що буде калібрована відповідь на різні види нападів на Україну. Зокрема, наприклад, він згадав про кібернапади, так?
Так, це цікаво, тому що сьогодні, насправді, мені здається, було найчіткіше роз'яснення до цього моменту, якою буде відповідь на велику атаку, на перетинання кордону військовими і на, наприклад, кібератаку чи там інші гібридні атаки. Сьогодні в інтерв'ю Стефанополосу Блінкен сказав, що
Стефанополос – це хто? Я думаю, що не всі знають.
Це журналіст ABC, відомий. І
провідний американський телеканал.
Так. І він, Блінкен сказав, що відповідь на такі інші гібридні тактики буде теж жорсткою і швидкою, але вона буде пропорційною до того, що робитиме Кремль, на що піде Кремль. І мені здається, це найбільше роз'яснення, яке ми мали за ці кілька днів, в чому буде різниця так. На різні види атаки.
Так, друзі, а тепер скажіть мені, будь ласка, Наскільки американські засоби масової інформації були захоплені, наскільки активно реагували на відповідь, коментар від українського президента Володимира Зеленського на це? Я нагадаю, він написав, від його імені був, напевне, написаний англійською мовою, українською також, але англійською, очевидно, поширилося більше, зауваження. Без назви країни, без згадування імен було написано дуже яскраво про те, що дрібних вторгнень не буває, маленьких трагедій не буває, і так далі, і так далі. І що великі країни повинні мати це на увазі, коли йдеться про там великі, маленькі країни і так далі. У Великій Британії це було ключовою новиною. Я думаю, що такі яскраві фрази, влучні висловлювання журналісти дуже люблять, я мушу визнати. Якщо у 2-3 словах можна викласти суть проблеми і привернути увагу, це дуже сподобалося. І в Британії це було серед перших заголовків. В Америці?
І не скажу, що це було серед перших заголовків, але це обов'язково використали практично всі медіа, які про це пишуть, як реакцію. Я думаю, що це дуже вдалий спосіб для, в даному разі, для українських посадовців комунікувати швидко, якісно англійською мовою і по суті, це була дуже
але чи
американські
тільки...
медіа
але чи тільки позитивні
медіа звернули на це увагу.
Так.
Ви знаєте, американські медіа, от на що я звернув увагу, я думаю, що, як кажуть, там немає поганого без доброго. Тобто ця така фраза, яку Байден проговорив під час своєї довгої цієї прес-конференції, уявіть собі, 3 години чи скільки тривала ця прес-конференція, і потім на всі теми. Перша за рік Байдена, заключена, ну, такого типу, заключена конференція його року, першого президентства. І американські ЗМІ витягують одну цю фразу, і на можливо, з 2-3 Байдена про minor incursion, і, можливо, з 2-3 іншими тезами обговорюють цілий день як найважливіші. Це спонукало адміністрацію сфокусувати свою увагу, сконцентрувати свій меседж і пояснити, чим відрізняються такі от minor incursions, на які будуть реагувати по-іншому, і великі, можливо, агресії. І цей фокус, я думаю, що це дуже позитивне, що відбулося за це.
А на рахунок негативу? Ось я хочу звернути увагу на те, що, слухаючи коментарі, зокрема, у європейських ЗМІ, наприклад, британському радіо, вчора ввечері американський колишній дипломат Олександр Вершбоу, Олександр він, так? Колишній посол США у НАТО, тобто людина з певним досвідом.
Заступник генсекретаря, або так?
Так. Він сказав, що взагалі-то для нього це пролунало як докір з українського боку, докір своїм, ну, фактично, найважливішим партнерам. Тобто в той час, виглядає це так, що в той час, як Сполучені Штати є чи не найбільшими захисниками, коли йдеться про, скажімо, безпеку України, з українського боку з'являється те, що лунає як докір на, ну, відверто кажучи, невдале висловлювання? Чи це серйозніше?
Ну, бо ми пам'ятаємо інтерв'ю Зеленського давніше, ще минулого року, коли він сказав Axios, звернувся до президента Байдена, чому ми досі не в НАТО? І тоді теж дуже рознеслося ця заява, теж лунала як докір. Бачимо зараз інакша реальність також довкола України та НАТО. Мені здається, що Володимир Зеленський чи українська влада, в принципі, ну, це вже не вперше якісь такі лунають докори чи відповідь на якісь неоднозначні заяви чи заяви, які в Києві не дуже подобаються. Мені здається, знаєш, Богдане, що от та вся ситуація довкола заяви Байдена і відповіді Зеленського однозначно додала роботи Ентоні Блінкену в Європі. І коли він був в Берліні, після цього в Женеві, мусив він говорити на брифінгах, мусив виступати, пояснювати, відповідати на запитання журналістів, пояснювати різницю між тим, що таке в розумінні адміністрації невеликий напад, що таке повномасштабне вторгнення і якою буде відповідь. Тому, мені здається, адміністрація активізувалася, і ми, принаймні журналісти, змогли почути також трохи більше, тому що, що помічаємо також, висвітлюючи ту тему щотижня, з тижня в тиждень, дуже часто від дипломатів, вони мають до того талант, вони знають, як це робити, але навіть дуже часто дуже схожі, якщо не ті самі заяви, про те, що так про партнерів, без партнерів. Тобто вони, умовно кажучи, дуже рідко можна почути щось нове по суті.
Але це непогано.
Тобто, так, тобто це я не кажу, що це добре чи погано, але кажу, що ми змогли почути більше конкретики і щось нове роз'яснення.
Тобто, Юля, ти вважаєш, що зрештою негативного ефекту від таких різких заяв немає?
Ні, я кажу, що непогано, коли звучать одні й ті самі фрази, тому що вчора, мені здається, дуже звичайно багато критики на те, що сказав Байден, пролунали від Республіканського фронту, зрозуміло, це його політичні опоненти. Але цікавою для мене була також заява моїх колеги з «Голосу Америки», вони записали інтерв'ю з колишнім посадовцем адміністрації Обами Бреттом Бруном, і він сказав, що він був шокований тим, що сказав Байден, тому що дуже важливо в ці часи виступати єдиним фронтом, щоб звучали однакові заяви. Тому що, знову ж таки, Путіну потрібна послідовність у заявах. Він поважає послідовність, і він поважає серйозні, сильні позиції. І тому від нього, від цього колишнього посадовця Обами, пролунала така думка, що і Європа, і Сполучені Штати мають послідовно повторювати одну тезу, що будь-яка агресія є неприйнятною.
Так, і ця тому, фраза коли... лунає,
так. Так, і тому, коли Остап говорив про це, що лунають одні й ті самі заяви, я кажу, що це непогано, тому що це показує, що Сполучені Штати мають одну позицію, це єдина позиція адміністрації, також позиція спільна Європи і НАТО, і тому це показує, що Захід виступає єдиним фронтом і заявляє про неприпустимість будь-якої агресії. Тому це добре. Те, що зробив Байден, обмовка чи недомовка – я погоджуюсь з Русланом, що це добре, бо це спонукало адміністрацію прояснювати їхню позицію, і ми почули щось нове. Але з іншого боку, це, звісно, була негативна, скажімо, така річ для цих дипломатичних.
Очевидно, що посадовцям чи журналістам, якщо ми обмовляємося, ну не подобається, якщо нам закидають наші ж слова, повертають до нас. До речі, хотів би звернути вашу увагу на те, що упродовж цих тижнів переговорів, які зосереджувалися на заявах, вимогах Росії про нерозширення НАТО, чого не пролунало. А саме, не пролунало того, що Україна найближчим часом має шанс вступити в цей альянс. І я хочу звернути цю увагу вашу, і не лише ваших глядачів, очевидно, слухачів також, тому що про це я розмовляв у Брюсселі буквально минулого тижня. Пам'ятаєте, ми говорили у своїй минулій розмові про мою поїздку Женева-Брюссель. Це, напевне, що там було і що я розповідав, було у програмах «Час Тайм» і «Студія Вашингтон». Але я би тут хотів подати шматок своєї розмови з главою української місії при НАТО Наталією Галібаренко, яка пояснювала, чому Україні потрібно бути членом НАТО. Чому це питання, яке, очевидно, так обурює Росію, і те, що Росія фактично зробила з цього привід для такої серйозної напруженості, чому воно повинно залишатися так, як воно є, Україна хоче в НАТО?
Я думаю, що ми цей варіант проходили, скажу відверто. Тобто, ви ж пам'ятаєте часи, коли у нас був нейтральний статус, і причому він навіть був закріплений в Конституції, і по факту до чого це призвело. Ми втратили можливість приєднатися до Альянсу безпеки, який являє собою НАТО. Ми залишилися з нейтральним статусом, ми сподівалися на добросусідські відносини з Росією, це закінчилося війною, анексією Криму, потім початком війни на Донбасі. Тому я особисто, не тільки в силу моєї посади, але в силу якої і людини, я абсолютно відкидаю такі речі. Ми країна, яка дуже потребує колективної безпеки. Я більш ніж впевнена, що скільки би, наприклад, теж гібридних атак не робила Російська Федерація, приміром, там на Балтійські країни, вона ніколи не наважиться піти туди з прямою агресією, як це було зроблено проти України. І саме тому, що є система колективної безпеки і є стаття 5. Знаєте, кажуть, історія, вона не любить умовного способу. Тобто важко говорити, що би сталося, аби, якби, наприклад, Україна приєдналася до НАТО десь там на початку 2000-х років. На жаль, цього не сталося, тому цей варіант ми вже не знаємо. Але я думаю, що розмови про фінляндизацію, нейтральний статус, позаблоковість і так далі – це явно не наш варіант. Я більше дивлюся на наших сусідів в Східній Європі, я бачу, що це працює. І я розумію, що це був би хороший рецепт для України.
Таке враження, що Україна втратила нагоду вступити в НАТО у кращі часи, мирні часи, коли західні союзники були готові до розширення, вступили країни Східної Європи, навіть пострадянські країни Балтії вступили до НАТО. І таке враження, що цей історичний потяг пішов. Чи достатньо робиться Україною для того, щоб коли постане ця нагода знову, чи буде Україна готова, щоб сісти у цей потяг?
От я думаю, що якраз тут в питанні є половина відповіді. Тому що прийняття ухвалення остаточного рішення про вступ України до НАТО – це ж не лише умовно аналіз відповідності певним критеріям, це ще й політичне рішення. Тобто всі 30 країн-членів мають бути за це. І тут враховується дуже багато факторів, в тому числі фактор того, що ми перебуваємо у збройному конфлікті з Російською Федерацією. Тому я якраз за те, що давайте ми готуватися, і будемо виконувати, проводити відповідні реформи, щоб ми відповідали критеріям. Тому, коли в разі зміниться політична кон'юнктура, ми будемо готові, як ви сказали, влучно вскочити на цей потяг. Я не думаю, що наш час пішов. Так, у нас були можливості, які ми в силу різних причин в минулому втратили. І знову ж таки, багато в чому це не була наша провина. Наприклад, згадаємо Бухарестський саміт, де окремі країни були проти того, наприклад, щоб надати Україні ПДЧ. Але, знову ж таки, зараз вступали і Албанія, і Північна Македонія. Тобто це можливо. Це місія, яка може бути виконана. І в разі зміни політичної ситуації ми зможемо скористатися моментом.
Отже, так вважає Наталія Галібаренко, глава української місії при НАТО. Я думаю, що, можливо, завершити нашу розмову сьогодні я би хотів на тому, все ж таки, що, я думаю, нам треба зауважити, що попри єдність заяв і спільність, і про те, що Юля, зокрема, наголошувала, що лунають однакові слова, однакові фрази, є все ж таки розбіжності. Тому що, з одного боку, це, звичайно, дуже гарно, що є багато союзників, і Ентоні Блінкен сказав, що Росія не має того, що має Америка. Америка має друзів, має союзників, має партнерів у Європі. Росія не має. Але Росія говорить одним голосом, не авторитарний режим, який в Москві, там, в Кремлі тихенько щось вирішує, мало хто знає, що Путін планує. Так? Всі на цьому наголошують. З іншого боку, у Європі трохи є різноголосся. А Німеччина непевна щодо санкцій, наскільки я розумію, з того, що неофіційно надходить з Брюсселя і з Берліна радше. Тобто, які саме санкції? Є навіть припущення, що Німеччина буцімто виступає проти можливого застосування виключення Росії з системи міжнародних платежів SWIFT. Відверто Німеччина каже про те, що вона не буде допомагати Україні зброєю, посилаючись на свої історичні обставини, які, напевне, можна зрозуміти. Що дехто не зрозумів, то це чому британські літаки, які цього тижня довозили Україні протитанкові ракети, чому вони повинні були облітати Німеччину. І з цього приводу було багато дискусій між журналістами. Єдине, що я можу сказати, офіційно стверджують таке, що Німеччина не забороняла польотів британських військових літаків з боєприпасами для України, але і не давала дозволу. Чому? Тому що британці не подавали такого прохання. Чому вони не подавали такого прохання? Не хотіли чекати два тижні, як там дехто стверджує, чи, можливо, не хотіли ризикувати, що відповідь буде негативна? Тут є проблема. Також Еммануель Макрон, французький президент, цього тижня використав свій виступ у Європейському парламенті, щоб заявити, що бачите, він вже давно виступає за діалог з Росією. І що він сказав? Це те, що Європа має вести свій окремий діалог з росіянами для того, щоб говорити про нову систему безпеки у Європі. Потім він сказав, треба це, звичайно ж, обговорити, узгодити у рамках НАТО і так далі, так далі. Отже, у Європі ситуація така. Якщо вам це помітно з Америки через, скажімо, американські ЗМІ чи заяви американських політиків, мені би було дуже цікаво від вас почути.
Я, Богдане, хочу сказати, мені здається, що вчора говорячи в цьому контексті, Ентоні Блінкен виголосив дуже цікаву промову у Берліні, якраз дотично до тої теми. Він, це було, здається, 20-30 хвилин приблизно так. Тема промови його, чому Україна важлива, чому Захід повинен перейматися Україною. Він каже, що це питання, яке важливо, має бути не лише для США і не лише для Європи, і, можливо, навіть для цілого світу. Каже, питання зараз не стоїть, це війна між Росією, війна між Україною, це більше, ніж США-НАТО. Йдеться про міжнародні принципи, які були побудовані після Другої світової війни і які створювали, власне, ту стабільність і атмосферу миру і стабільності, за якою жив світ. І зараз можливий напад на Україну з боку Росії може це все порушити, і ця система, вона почне руйнуватися і зникне, що дасть іншим країнам, іншим лідерам, можливо, надихне їх до також якихось агресивних дій, і саме тому про Україну варто перейматися, саме тому важливо про неї говорити і розуміти, що це не якийсь далекий конфлікт, не регіональні якісь суперечки між двома країнами, не черговий випадок цькування з боку Росії, а це випадок, який може за собою мати глобальні наслідки для цілого регіону, для цілого світу, і потрібно саме тому про Україну говорити і вирішувати, і об'єднатися довкола цього питання. Так, здесь позиція США була тут важливою.
Так, про це говорять багато. Ну що ж, друзі, закінчимо дуже невдячною справою. Юлія, Руслана, я залишаю це вам. Дуже невдячну справу прогнозів. Ви сказали, що ви можете говорити, що буде далі. Руслане, що буде далі?
Далі буде, я вже сказав, що так виглядає, так звучить, що на цих вихідних, на наступний тиждень загроза негайної ескалації, принаймні тут, сприймається як така, що вже минула. І чекають, поки американська сторона подасть свої письмові тепер пропозиції чи якісь ідеї до, на відповідь на російські пропозиції. Для мене зрозуміло, що в Європі не всі погоджуються з тим, що Сполучені Штати займають таку позицію лідерства в цьому питанні, і Путін хоче говорити безпосередньо з Байденом і, оминаючи Європу, про Європу. Так це може сприйматися у європейських столицях, у Німеччині, у Парижі. І тому ми бачимо ці реакції, коли європейці самі хочуть також вирішувати свою долю. Я це приймаю і розумію. Я тому для мене ці тези, які виговорив Макрон, вони для мене зрозумілі. Я можу лише сказати, що з боку Сполучених Штатів американська адміністрація переступає, робить більше, ніж звичайно, щоб наголосити, що в кожній промові про те, що вони співпрацюють, координують всі свої рішення з європейцями, і не буде ніяких рішень про Європу без Європи, про НАТО без НАТО. І тепер дійшли до України. Меседжі, які посилає зараз адміністрація українського президента, про який ти говорив, про Твіттер, вони можуть сприйматися двояко, не двояко, але це також спосіб заявити світу про те, що Україна також є в цьому процесі, як частина, і не треба без неї ні про що домовлятися, тому я бачу це позитивно. Мій підсумок, дивимося, які будуть пропозиції від Сполучених Штатів. Я думаю, що це реальний прогрес у тих переговорах, які про які йшлося на попередніх двох тижнях. Не знаю, чи добрий, чи поганий прогрес, але це зміни.
Так. Юля, ти вже встигла подивитися на свої карти, чи там тебе кришталева куля?
Не встигла ще. Але що для мене важливо, що ще я вихопила із прес-конференції Байдена. В нього питали про цей прогрес на переговорах минулого тижня. І він сказав, що так, як він розуміє, в чому була проблема тих переговорів, що він почув від Блінкена, від інших посадовців, те, що люди, з якими вони спілкувалися з російського боку, вони не знали насправді, що думає Путін і чи хоче він іти на нове вторгнення, чи не хоче. Тому мої сподівання, що зі збільшенням рівня цих переговорів, тобто Лавров все ж таки людина, яка довгий час при Путіні, і, мені здається, знає розрахунки або плани Путіна краще, ніж, можливо, інші посадовці російської адміністрації. Тому те, що сьогодні ці переговори завершилися із маленькою надією на те, що дипломатія жива, для мене це значить набагато більше, ніж, скажімо, безрезультативність переговорів минулого тижня. І одна цікава річ, яку я сьогодні вихопила із того, що сказав Блінкен на прес-конференції, те, що він вважає, що є шлях для дипломатії, але водночас він сказав, що не виключає, водночас він сказав, що Сполучені Штати будуть також іти шляхом стримування, і тому ці речі не є взаємовиключними. Тобто, якщо так. Росія буде іти на якісь маленькі агресії, то Сполучені Штати і союзники будуть відповідати, продовжуючи діалог. Для Дякую. Мене це щось таке, чого раніше ще не лунало, здається, від Блінкена, і мені це здалося так. дуже важливим.
Юля, молодець.
Мій прогноз у нас буде дуже багато роботи наступного тижня і наступних цих.
Так, та. І звичайно, що ми дуже вміло, як дипломати і журналісти, ми з прогнозів переходимо на сподівання. До сподівань не причепишся. Дуже дякую за розмову, друзі. Ще раз назвемося, якщо хтось забув. Я Богдан Цюпин, європейський кореспондент Української служби «Голосу Америки». Я з вами розмовляю з Лондона.
Руслан Петричко в Вашингтоні.
Я Остап Яриш також із Вашингтона.
Юлія Ярмоленко у Вашингтоні.
На все добре, до побачення.
Щасливо.